Привіт, це Альберт Цукренко і подкаст «Анзіп». Як ви вже, напевно, знаєте нас, команду подкасту, пустили в архів українського радіо, а там... А там, зокрема, сотні, якщо не тисячі, записів українських народних пісень. Дуже, дуже багато. В Радянському Союзі фольклор народних братніх республік вітався і мав державну підтримку. Але та народна музика, яка звучала на українському радянському радіо, чи справді її можна було назвати народною? Ті фольклорні колективи і загалом фольклорні традиції, які ми отримали з рук УРСР, це дійсно жива народна традиція, чи вже щось відозмінене, відредаговане, окреме? А зараз як бути з народною музикою? Зберігати, розвивати, змінювати? Питання, питання, питання. Але я знаю, кому їх поставити. Катерині Павленко, фронтвумен гурту GoA, який поєднує в своїй музиці український фольклор і сучасну електроніку. Ця суміш, а також сценічна харизма Катерини, кілька років тому забезпечила GoA перемогу на українському нацвідборі Євробачення. А потім і високий результат у міжнародному фіналі, і тисячі нових прихильників у Європі і не тільки. Качу, привіт.
Привіт.
Перше питання і одразу ребром. Народна музика – мертва музика? Музейний експонат?
Звісно, ні. Але з нею треба бути обережно. Якісь скрутною формою, яка дійшла до нас із давніх давен, треба дуже відповідально ставитись і, не дай Бога, не зачепити.
Щоб вона не впала і не розбилася?
Так.
А де вона зараз живе? От як живий організм? Вона живе чи вона доживає?
В своєму первозданному вигляді воно, звісно, доживає так, як доживає покоління, яке було активно задіяно в цьому процесі. Але зараз є дуже багато молоді, дуже багато таких відданих людей, які намагаються це зберегти, записати, зафіксувати та відтворити навіть.
А як ти гадаєш, за 100 років що з нею буде?
Я не знаю. Якщо чесно, вона зараз уже звучить, якщо їх правильно поєднати, то це вже зараз звучить як якась космічна музика із... ти дивився «Дюну», до речі?
Ні, ще не встиг.
От саундтрек з «Дюни», от він звучить так автентично. І зараз в світових трендах почала з'являтися в діджейських сетах дуже багато народної музики. І це зараз набуває трошки іншого сенсу. Зараз усі кинулись не тільки в Україні це все підіймати, а ще й зацікавився цим світ.
Угу.
Тому мені здається, що скоро у нас будуть зовсім нові тенденції, і нам треба поспішати, і аби бути з ними на одній хвилі.
Це цікаво, бо мені здається, що і в поп-культурі це справді до цього на це є попит. Я не знаю, згадати там фільм «Аватар», наприклад. Оця цифровізація і перехід в інтернет віртуальний, він досягнув, можливо, якоїсь маятник дійшов до крайньої точки і хочеться, можливо, якоїсь органіки, якогось такого чогось автентичного, етнічного, не знаю. Як ти пояснюєш цю тенденцію?
Якщо треба органіка, то все треба їхати, наприклад, в село Козацьке. Слухати чудовий колектив.
Це яка область?
Чернігівська.
Чернігівська. Твоя рідна.
Так. Органіка, вона є. Її просто треба вміти помічати і треба вміти відокремлювати органіку від кічу.
От про це ми теж поговоримо. Зараз у гурту GoA скоро почнеться великий тур. Розкажи про нього.
Я б не сказала, що він в цей раз великий. Він великий був минулого року, він тривав більше 2 місяців. Цей буде тривати десь, може, місяць. І він буде Німеччиною, Австрією, ми заїдемо в Бельгію, Нідерланди, заїдемо на Євробачення і ще будемо брати участь в деяких дуже класних фестивалях. А потім почнеться фестиваль на літо.
Хто на вас чекає в цьому турі?
Люди на нас чекають.
Які це? Яка це публіка?
Публіка різноманітна, різного віку, різного взагалі. Але нас їх об'єднує якісь цінності спільні, які я розділяю. І я дуже рада, що у нас саме така аудиторія сформувалася. Люди, я не перебільшую, кардинально різні.
Це люди, які вас почули на Євробаченні, перш за все?
Насправді Євробачення – це була лише перша сходинка в нашій великій історії. І після Євробачення ми працювали... Євробачення відкрило нам нові двері, Євробачення допомогло нам потрапити на певні фестивалі. Ми потрапили на Євробачення в дуже правильний час і з дуже правильними людьми. Я маю на увазі з учасниками. І тому в нас зараз основна аудиторія знаходиться в Нідерландах, Бельгії, Фінляндії, Британії. А по прослуховуванням зараз на першому місці в нас Америка, яка взагалі не має ніякої причетності до Євробачення, але це все через те, що ми потім не фіймали зірку, а пішли і як починаючі музиканти брали участь у шоукейсах.
Угу, угу. А от у мене таке взагалі враження, що до Євробачення, до перемоги на Євробаченні нашому нацвідборі, вас не сприймали так серйозно тут. Тобто ви не були популярним гуртом, знаєш. І раптом ви стаєте сенсацією на Заході. Звісно, що тут про вас дізнаються теж більше. Чому це так працює? Чому тут не було якогось такого, знаєш, відгуку, але він є там?
Я думаю, по-перше, що в мене ніколи не було прям цілі бути зіркою, прям, щоб, бо, чесно кажучи, після Євробачення було дуже некомфортно ходити по вулицям, і зараз я кайфую від того, що відбувається. І там був комплекс, насправді, всього, що вплинуло на наше становлення в Україні.
Uh-huh.
Можливо, десь ми не допрацювали. Я розумію, що ми виглядали в деяких моментах не настільки професійно, як могли б.
Угу.
Інколи нас підводив в саме те, що ми були частиною такого українського музичного, добре, я назву це слово, ринку, який нас абсолютно не сприймав, і ми, навіть якщо ми десь досягали якогось успіху, нас починали сприймати як конкурентів, а не респектували нам. Тому це все набагато глибинніше, ніж просто якісь факти і якась робота музична. Тому я вважаю, що все, що відбулося з нами, воно відбулося закономірно, воно відбулося в правильний момент, і воно триває досі, тому і триває так, як я колись мріяла, але не знала, як мені вийти за рамки України.
Угу, клас. А на Євробачення взагалі від нас, від України, часто йдуть виконавці з такою помітною фолк-складовою в звучанні. От в чому причина, як тобі здається?
Насправді, коли ми подавалися на нацвідбір, ми пішли тоді з такою дуже етнічною піснею «Соловей», і ми отримали хвилю хейту. Всі
тут, всередині?
Так, звісно. Нас просто поливали брудом за все, і, чесно кажучи, у мене тоді прокинувся такий азарт зробити щось іще голосніше. Тому ми зробили потім пісню «Шум», і в пісню «Шум» я вклала стільки приводів для хейту, для скандалів, що, щоб, якщо це працює так, то нехай воно працює на нас.
А загалом, вертаючись до того мого питання, ті високий відсоток проєктів, у яких сильна фолк-складова, як ти це пояснюєш для себе? Дахабраха там та сама. Калуш заїхав з такою фолк-складовою.
Бо це те, що відрізняє нас від іншої світової музики, якої дуже багато. Європейська, американська музика, вона мало чим відрізняється, максимум саундом. Але зараз у світі тренд на ідею, тренд на щось нове, бо зараз недостатньо написати просто танцювальну пісеньку в стилі там Дуа Ліпи або заспівати щось проникливе про кохання. Є дуже багато легендарних речей, до яких людині, яка проживає в сучасному світі, дуже складно ментально дорости, аби написати якісь шедеври. Зараз в світі з'являється дуже мало шедеврів. Тому, але у людей є величезний запит на щось нове, на те, що вони не чули, і просто треба було в потрібний момент з'явитися і дати їм все.
Так, це логічно. А з іншого боку, от я думаю, це трошки дивно в тому плані, що мені здається, що у нас з фольклорною музикою, з її там збереженістю, з передаванням з покоління в покоління, гірше, ніж у інших європейських націй. Так само, як зі збереженістю архітектури, так само, як зі збереженістю літератури. Чи, можливо, я не правий? От у мене таке враження.
Я б так не сказала. Я вважаю, що в нас навпаки все збереглося дуже чудово і завдяки людям. Тобто, у нас саме цей фольклор не зберігся завдяки людям, які передавали його з покоління в покоління. І за що їм велика вдяка і велика подяка, адже я спілкуюся зараз з дуже багатьма людьми з інших країн, в яких є дуже така величезна зацікавленість саме до фольклору, до етнічної музики. І щоб взяти, наприклад, приклад Естонії, то там дуже сильно, коли туди прийшло християнство, там взагалі знищили будь-які згадки про їхні вірування, і зараз вони намагаються знайти хоч щось, але і архіви, символи, це було настільки знищено, що вони і знищено навіть тих, хто міг передати цю інформацію.
Жорстка християнізація, так?
Так, тому я вважаю, що нам в цьому плані більше пощастило.
Я думав, там репресії, депортація, це все сильно вплинуло в негативному сенсі.
Репресії, депортація, звісно, ми не єдина країна, яка постраждала від совєтського режиму. В Естонії теж висилали всіх вчителів, науковців, музикантів. Всю інтелігенцію вона теж була на Сибірі. Тобто не тільки наші там сиділи.
Uh-huh.
І дуже складно було повернутися назад, дуже багато хто не повернувся.
А зараз ми поговоримо трошечки докладніше про радянський період, про те, як стилізувала, в якому вигляді передавала фольклорну традицію радянська держава, в тому числі. Одна з форм, в яку перевтілювалася народна музика в радянські часи, це особливий такий жанр, оперні або естрадні співаки співають народні пісні. Один з таких прикладів ми зараз почуємо – Костянтин Огнєвий, «Дівчино Рибчино».
Дівчино Рибчино, серденько моє, якби ж ми з тобою жили обоє, жили б ми з тобою від віку.
Ти б строїв хатинку, я б помагала. Ти б косив соломку, я б загрібала. Опис такого традиційного українського раю в народній пісні прекрасним тенором Костянтина Огнєвого з архівів Українського радіо, 1959 рік.
Мені дуже хотілося б почути голос Огнєвого до того, як в його життя потрапила освіта.
Ага, академічна освіта.
Так, адже в нього дуже цікавий тембр і чутно, що він навчений. Mm-hmm. Мені б дуже цікаво було. Я просто трошки читала про нього, і він не одразу ж потрапив в консерваторію, він не одразу потрапив в академічний світ музики. По суті, він пішов у військо, і його потім забрали в військовий оркестр. Uh-huh. От. І мені було дуже цікаво, як він співав до того, коли
не обробили, коли не оброблений голос, так. Mm-hmm. Цікаво. За радянський період у нас було різне в плані культурної політики. Була українізація, була потім був такий більш імперський підхід з боку домінуючої нації в Радянському Союзі, була русифікація. От якщо говорити глобально, от що зробив радянський режим, радянська держава з українською народною музикою? Вона їй продовжила життя, вона їй допомагала, підтримувала, чи навпаки, вона її відозмінювала, якось там вихолощувала чи спотворювала?
Слухай, ми зараз можемо аналізувати це все, якби людина з покоління, яка не застала совок. Застала, може, трошки постсовок більше. Я не можу сказати, бо в мене не було цього досвіду. Я можу лише аналізувати досвід інших людей і довіряти тому, що вони кажуть, як було. І, звісно, дуже багато людей каже, що було максимально знищено, спотворено нашу культуру. І, зокрема, тоді виник оцей кіч шароварів і всяких штук, які максимально непритаманні автентичній українській музиці. Але зі свого боку, зі свого досвіду, мені дуже складно аналізувати це питання. Мені дійсно дуже багато речей не подобається, адже коли я відкрила для себе автентичне виконання, то я зрозуміла, наскільки воно відрізняється, наскільки воно мені більше подобається, ніж те, що я чула раніше. Але я дуже вдячна Українському радіо за те, що, не дивлячись ні на що, в дитинстві я росла на українській музиці, на українських співаках, і яких мала можливість слухати з радіоприймача, і це сформувало, це вплинуло на мене. І тому, коли почався період русифікації нашої країни, я, звісно, це вплинуло на мене, це було задіяно, бо російська музика лунала скрізь. Але десь мій внутрішній стан, він все одно все життя боровся з цим. І все життя я мріяла, що одного разу наступить момент, коли ми всі знову повернемося і почнемо слухати українську музику і спробуємо її зрозуміти, адже там було багато чого.
Мені це дуже сильно резонує, бо я виріс в русифікованому місті, і, власне, українське радіо, це було, був, крім села, куди я приїжджав до бабусі, це був єдине джерело, власне, української культури, з якого я міг... Знаєш, було якесь відчуття, можливо, це дитяче відчуття, але відчуття якоїсь таємниці, якоїсь загадки, якоїсь магії, яка огортає от саме українську музику. Я пам'ятаю свої враження там від пісні «Ой, летіли дикі гуси», коли я вперше почув її. Тому так, з одного боку, радянська культура десь спотворювала, десь академізувала українську музику, з іншого боку, те саме українське радіо, навіть в такому академічному, напівакадемічному вигляді передаючи це, воно його якось якимось чином зберігало. Ну, це був такий заповідник української культури. А вертаючись до Шароварщини, є два погляди на неї. Один – це однозначно негативне явище, яке спотворювало народну культуру. Другий, що коли за фольклор взялася радянська держава, вона створила такий якийсь окремий дуже жанр, який має свою цінність. Ну, в тому плані, що оці гігантські постановки, музично-танцювальні, там неймовірні хори, капели бандуристів, цього ж в природі, в народі не існувало. Як ти до цього ставишся?
По-перше, з позитивної точки зору, як мінімум, це із-за того, що ці колективи існували, і бандуристам, співакам було де працювати, було де комунікувати, і була хоч якась можливість зберігати хоч в якомусь вигляді те, що ми мали. Адже я не впевнена, що все те, що ми маємо на даний момент, все, що збереглося, воно збереглося за рахунок небайдужих людей, за рахунок людей, яким інколи доводилося йти проти системи, яких інколи ця система не приймала і нищила, але все-таки вони вірили в те, що вони роблять, і вони донесли до нас дуже багато важливих речей. Ці колективи, я теж була учасницею цих колективів, не радянських іще, але дуже довго навіть досі існує оця парадигма, під яку підлаштовуються всі колективи там будинків культури за межами великої столиці міста Києва. Так. Бюджетні установи, вони всі працюють, вони досі виступають в тих костюмах, які їм пошили при Радянському Союзі. Вони досі співають ті пісні, які писали люди, розкладали на партії, робили хорові обробки народних пісень. І дуже часто цей репертуар, він максимально не відрізняється, можу сказати, це. Була дуже здивована, коли працювала керівником одного з колективів, і коли ти йдеш на конкурс, розумієш, що всі співають одне і те ж.
Репертуар і обробки, так?
Так. Але це ще, припустимо, я ж дуже багато спілкувалася з керівниками колективів, в них навіть не було доступу до сучасних композиторів, а якщо і був доступ, якісь сучасні композитори проривалися зі своїми партитурами, то це було максимально нецікаво співати тим людям, які виконували. І це було таке замкнуте коло.
Два світи, які між собою не дуже поєднувалися. 1950 рік, концерт, присвячений 100-річчю від дня народження О.С. Попова, хто би це не був, Олександр Степанович Попов, російський вчений, винахідник радіо, я не знаю, бо по датах не дуже збігається, не ясно. Пісня «Табули в кума бджоли», українська народна жартівлива.
Табули в кума бджоли, табули кума бджо, ой, ой, бджоли. А я просив ме, а я просив ме, ой, ой, дулю.
Та були в кума бджоли, радянський академічний погляд на українську народну музику.
Ця пісня, вона максимально викликала в мене такі емоції. Чесно, я не те, щоб крінжанула, але це от таке явище, коли ти чуєш, що в людини є освіта, він дуже довго відточував свій голос, і він на такому повному серйозі співає про це, що були в кума бджоли. Тобто пісня, яка, по суті, ми були в кума бджоли, я попросив меду, він мені не дав. Можна скільки завгодно, можна, звісно, копнути глибше і розробити з цього цілий філософський трактат, але, в принципі, тут все зрозуміло, по тексту. Але він так старається це співати, в нього в голосі стільки трагедії, наче він співає, арію із «Кармен», в якою співає всю трагедію народу.
Мабуть, тут уже справді настільки амплуа і жанр, що яким би там текст не був, воно б звучало би більш-менш однаково.
Та що, можна було панкуху зробити прикольно.
Якби мати це всередині себе. Стосовно сучасної поп-музики теж звучать зараз звинувачення стосовно шароварництва. Звучить такий термін «нове шароварництво». Старе це радянське, а тепер ось нове. Чи буває так, що тебе коробить від того, як використовуються елементи фолку чи там народні інструменти в українських поп-піснях?
Так, мене коробить це задовго до 2021 року, коли це почало набуло максимального тренду, хоча це сталося 22-му. Якщо чесно, до цього були спроби робити фольк з музикою в когось вдалі, в когось невдалі, але ну такого рівня, як зараз, не було. Тобто люди все-таки в цій тусовці були, ну не тусовці, а в цьому явищі були люди, які хоч трохи розуміли, що вони роблять. А зараз дуже багато людей такі, ага.
Кон'юнктура.
Ага, це значить працює. Давайте напихаємо його скрізь. Давайте просто візьмемо пісню, покладемо її на біток і все, і будемо на радіо і запустимо, і нехай люди слухають, типа. І все буде у нас. Я не знаю, до чого прагнуться люди, але мені здається, що треба слід було трошки більше заглибитись в те, що вони роблять, адже не завжди пісня, яка накладається на біток, звучить пристойно. І лише через те, що ви можете просто банально не розуміти текст цієї пісні.
А давай наведемо приклади. От те, що тебе, скажімо так, крінжануло, покоробило, і якісь речі навпаки, які ти вважаєш, що ось ці колективи там, чи виконавці працюють на високому рівні з ну, в поєднанні сучасної поп-музики, чи там якоїсь електронної музики, чи рок-музики і фолк-елементів.
Мені подобається, коли український фольк вплітають так ненав'язливо, беруть наш мелос, бо в нас насправді, окрім українського фольку, ще є дуже великий пласт українського романсу.
Так.
І є дуже багато талановитих молодих виконавців, музикантів, які, я не знаю, чи то на інтуїтивному рівні, чи то вони, ну, я коли слухаю, то я їм вірю. І мені це дуже подобається, адже, ну, теж такого явища, як український романс, це теж унікальне явище, яке не треба ігнорувати. І ну, які навіщо нам писати пісні, які складаються з двох нот, якщо ми можемо використати свій бекграунд і зробити щось набагато прикольніше? У нас просто зараз поле відкрите, можна робити все, що завгодно. Але повернімося до виконавців. Якщо про крінж, то, ну, звісно, це була гарна українка я. Я на той момент не те, щоб сиділа в соцмережах, але навіть до мене донеслося. Насправді дуже багато чого відбувається на сложних щах зараз, але ну, воно відбувається не через те, що люди не розуміють фольк, а через те, що вони взагалі не розуміють, що вони роблять. Це, мені здається, більше від внутрішнього якогось світогляду залежить і від цілі, яку людина намагається досягти. Давайте краще поговоримо про хороше. От, наприклад, це не те, щоб фольк, от мені дуже подобається співачка Клер.
А я не знаю, нічого.
У неї дуже прикольна пісня вийшла. Ну, вона вже давно вийшла, зараз вона нарешті вірусується в тіктоці, і мені дуже подобається, що це відбувається. Потім мені дуже подобається гурт мого сиплокаря Ігоря з Гарден. Там співає його дівчина. Дуже класно вони це роблять. І воно так якось і по-фольковому, але і воно і такий живий бенд. Мені трошки це нагадує навіть французьку співачку Заз. Воно може звучати хоч зі сцени, хоч просто в маленькому клубі без підключки.
Так, вулиці,
це, да? Да, це дуже круто. Хто ще мені подобається? От є такі колективи, припустимо, як колектив з Харківщини. Яри. От вони роблять фольк-рок, в принципі, таких колективів в Україні дуже багато. Але вони настільки щиро це роблять, вони настільки люблять те, що вони роблять, і що я просто кожного разу, коли потрапляю до них на концерти, я кайфую просто від їхньої енергетики. От люди прям кайфують від того, що вони співають народну пісню. Це класно.
Мені дуже теж, я дуже згоден стосовно романсу українського і взагалі, що мені здається, що те, що українська народна музика, оці ось фолк-елементи, так активно використовуються в поп-музиці і так часто на низькому естетичному рівні, це пов'язано з тим, що просто є запит на якусь українськість і таким чином музиканти реагують, але вони не знають нічого про українську музичну культуру, мало знають, крім народного. Ну, тобто, українське, це значить має бути народне. А те, що у нас, от, ну, власне, романси, потім буржуазна музика там з західних регіонів України до її окупації на початку Першої світової війни. Або ну навіть українська естрада 50-х-60-х років, хоча б вона була соціалістична, але там ну унікальний все одно український мелос зберігався. Або той самий там вусатий фанк 70-х років, в якому дуже часто і дуже вдало поєднувалася народна мелодика з сучасним звучанням, з сучасним ритмом. До речі, про 70-ті. Давай послухаємо народну пісню в диско-саунді від українського Віа. А саме Віа Ватра, пісня «Зозуленька біла».
Ой, колісой на бочку, вершечок зірвала.
Буду я кукала на зеленій сосні, ой, поки мінала. вершечок виросне, ой, поки ми на бучку, вершечок виросне.
Зозуленька біла, Віа Ватра, 1979 рік. А більше культової музики, що сформувала українську націю, слухайте на Радіоточці. Радіоточку можна слухати онлайн у застосунку Суспільне радіо та на сайті ukr.radio.
Мені дуже подобається енергетика цього колективу, мені дуже подобається, як вони співають. Це занурює тебе в якусь таку атмосферу, в якій ти не жив, але дуже хотів би до цього доторкнутися ближче. Мені здається, музика – це ідеальний засіб, аби це все, аби перенести тебе в іншу епоху і відчути, що відчували люди на той момент. Воно якесь було таке світле, в них були такі світлі голоси, в них було дуже класно зроблене аранжування, і все дуже круто, як на мене.
Ми поговорили про радянський період, про те, що відбувалося з народною музикою і з елементами народної музики в той час. А якою має бути політика української держави стосовно народної музики? Є дискусії про те, що чи варто далі існувати оцим колективам народної музики, про які ми говорили, там які є на бюджетному балансі, там муніципальному балансі. Що, ну, це такий був соціалістична модель. А що далі з цим робити?
Ну, я вважаю, що колективи, які досі існують, повірте, їм дуже складно існувати. То їм не треба перешкоджати. Їх треба підтримувати, не треба їх заганяти в рамки. Зараз дуже багато колективів існує просто на якомусь полусамозабезпеченні. Ну, воно все тримається на мотивації керівників, які просто люблять це, і на мотивації людей, які просто хочуть співати. Перешкоджати їм це робити не треба. Змінювати їх дуже складно. Ну, не треба теж, бо це їх може травмувати. Це так само, як зараз ми стикаємося з тим, що старому поколінню дуже важко пояснити якісь сучасні віяння, або пояснити, що там совок це було не ок. Те ж саме з музикою, ми не можемо їм зараз взяти, нав'язати щось нове, отак от
ламати. Так.
Тому, мені здається, їх треба підтримувати людей, які дійсно роблять щось класне. У нас, до речі, цього дуже сильно не вистачає. От якби у нас хоч трохи підтримували людей, які роблять класно, розумієте, це навіть на мотивацію людей впливає. Бо, повірте, в міських будинках культури інколи люди радіють просто від того, що їм хтось вручив грамоту і сказав, що вони класно попрацювали. І тому я вважаю, що не треба руйнуватися. Нехай воно буде, воно, в принципі, вже майже зруйноване, воно закінчиться в той момент, коли закінчаться люди, які будуть це продовжувати. Але нам треба думати про майбутнє, що ми будемо, як ми будемо далі підтримувати свою країну і свою культуру. Адже воно може триматися на мотивованих людях, які дійсно це не байдуже, але їх стає все менше і менше. І нам треба, по-перше, формувати нове покоління, по-друге, розуміти, як це все зберегти. В принципі, зараз достатньо людей, які проробили максимально грандіозну роботу по збереженню нашого, ну, і фольку, і взагалі музики. Мені здається, треба просто інколи не втручатися, а інколи допомогти. І оцей баланс, він зможе стати нам прям крутими.
А от вертаючись до 70-х років, був цікавий період, знаєш, переходу від такого класного фанку, диско-фанку, до того, що я називаю чоботи з бугая. Це така дуже, дуже специфічна форма подачі народної музики. Це те, що звучить там в деяких, ну, провінційних якихось маршрутках, може почути. Знаєш цю пісню? Чоботи з бугая.
Звісно, знаю.
Не бояться холоду нічого.
На жаль, от. Я і знаю.
Так. Ну, зіграні на якихось самограйках, якимось, ну, провінційними колективами, які так, мабуть, я не знаю, виступають там на весіллях і так далі. І я хочу показати цей перехідний етап від стильного дискофанку 70-х до чоботів. Народна пісня «Марічка» у виконанні Віа Краяни, 1988 рік.
Марічко, чечері, 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 розчеши на кучері, кучері.
Така ось жартівлива пісня.
Мені здається, це такий фінальний вже етап переходу. Знаєте, я пам'ятаю цей момент, коли в світі музики взагалі, такого я ще як українська музика, з'явилися такі інструменти, як Yamaha, PSR, не пам'ятаю, самограйка, коротше.
Та-та-та.
Мені здається, це було просто, оце був момент, коли все пішло не туди. Це почалися ці кабацькі пісні, почались ці всі штуки, коли купа ревера на мікрофоні, і білий лебідь на пруду, і чоботи з бугая, і, ну, от, мені здається, от там все почалося, з цього моменту.
Та, друга половина 80-х, кінець 80-х, так.
І це дуже сумно, адже раніше музикант це було прям круто, а потім музиканти перетворилися в якісь, не знаю, лабухів, які просто почали задовольняти інтереси людей, у яких, в принципі, не те, що був розвинутий музичний смак, ну, точніше, в кожного свій смак, він був специфічний, і задовольняючи потреби тих людей, яким хотілося якогось російського, якоїсь більше музики для глеків, це все скотилося просто в якийсь примітив.
А ти з Ніжина, чудове тихе місто, в якому я бував не раз, бо в мене там живуть родичі. Ти там вперше почула традиційні пісні і музику? В якомусь, я не знаю, музичному закладі чи в якомусь природньому середовищі, де вона звучала як така?
Я почула в природньому середовищі, мене бабуся дуже класно співала. У мене, в принципі, вся сім'я співала, мене... Там були всі такі художники. У діду він ніколи в нього не було музичної освіти, але в нього було дуже багато музичних інструментів. Він умів грати на акордеоні, на баяні. Він навчив співати нашого собаку, пам'ятаю.
Ага, як?
І він ставив два стільця, і цього розумів, що треба застрибувати на стілець. Дід брав баян, починав грати, і цього починав співати.
Клас, боже, як прекрасно.
Тому музика була навколо постійною. Проч моя бабуся збиралася з іншими бабусями, і вони співали народні пісні там на багато голосів. Я з ними постійно була, слухала, співала, знала ці пісні. Потім моя мама співала в народному колективі, який, в принципі, дуже класні обробки робив. І це був такий автентичний, але в атласних шароварах. Але достатньо на високому рівні. Тому я теж знала весь їхній репертуар. І... А потім і сама пішла фольклор співати в ансамбль. І всі з мене сміялись.
В школі?
Так. Да.
Однолітки?
Треба було просто співати попсу рускою, щоб бути модним. А якщо ти співаєш народні пісні, то ти якийсь, типу, странний.
Ну, то...
Вишиванку ще діти, цей віночок. Типу, ну, у нас були народні танці, були бальні. От бальними було модно займатися. Народними це та ні, типу, це крінж.
І це Чернігівщина, це там серце, ну не серце, ну частина Гетьманщини і так далі. Тобто історично українські землі і таке було сприйняття.
Ні, ну це можна пояснити, чому так сталося. Адже Ніжин, він таке достатньо історичне місто з дуже яскравими особистостями. І на той момент я застала ще тусовку художників, які там щось ще боролися, піднімали якусь культуру, але потім просто почалися 90-ті, і всі люди, які працювали на заводах, яких переслали до нас з Росії, вони втратили роботу, почали бухати і... Коротше, у нас просто місто перетворилось на якийсь гетто.
Так, це сумна історія. Схожі процеси відбувалися тоді і в моїх рідних Сумах. Я бував на канікулах у бабусі своєї, але я там не чув народних пісень. А зараз я хочу поставити фольклорний матеріал з моєї рідної Сумщини. Ішли дівочки у ліс по квіточки. Самодіяльність Сумської області. Запис 1992 року.
Ішли дівочки в ліс по квіточки, скрізь вода та лілія, що на морі вода грала, на долині роса пала, на калині краса стала, на вулиці м'ють ополонний вон. Квіточок нарвали, вінки посплітали, скрізь вода та лілія, що на морі вода грала, на долині роса пала, на калині краса.
Самодіяльність Сумської області, запису трішечки більше 30 років.
Клас, це купальська пісня. Дуже класно виконують. Це самодіяльність, але звучить достатньо автентично. Ну, за рахунок людей, які розуміють, що вони роблять. Дуже круто. Мені дуже подобається ця пісня з всього, що ми послухали.
Говорячи про Купала, до речі, хотів з тобою поговорити про містику в народних піснях. Ти звертала на неї увагу от особливо? Якось відчувала її? Це просто, знаєш, атмосфера містична пісень? Чи більше, як, знаєш, пряме вказання на якісь духовні реалії чи практики життя наших предків? Як ти до цього ставилася?
Ну, мене Брядові завжди цікавила найбільше з усього, що я чула, бо в ній була, ну, в ній була така атмосфера містичності, і дуже цікаві сенси були закладені в текст. Адже текст – це свідчення того, що у наших пращурів було дуже цікавий світогляд, побудований на любові до всього, що їх оточує, на любові до природи, на почутті одного цілого з цією природою, на почутті такої дуже тісної пов'язаності з природніми явищами. І воно було пронизано любов'ю до цього.
Uh-huh.
Тому, мені здається, відчувалося, що люди все-таки прагнули не зламати те, що навколо них, а досягти якоїсь гармонії з природніми uh-huh. процесами. І це дуже сильно впливало на все.
І загалом в народній музиці дуже сильний цей ритуальний елемент, тобто прив'язки до сезонних речей, до якихось речей, пов'язаних з сім'єю, з обрядовими штуками. І мені здається, що якимось чином він в музиці має велике значення і досі. Ну, тобто, сучасна рок-зірка, вона теж в якомусь сенсі якийсь духовний лідер, як би це дивно не звучало. Ну, тобто, ці ось масові заходи, концерти, коли одна людина на сцені і всі роблять так, як вона, чи рухаються в якісь одні хвилі. В цьому є досі якийсь певний ритуальний елемент, як ти вважаєш?
Звісно, я можу говорити на цю тему дуже довго, але спробую сформувати коротко. Ну, що стосується артиста на сцені, так, у нас в кожної людини є потреба в комусь, на кого ми хочемо рівнятися, хтось, хто скаже нам, що ми маємо робити. І зазвичай люди тягнуться до тих, хто може їм це сказати, і може сказати дуже впевнено так, що вони йому повірять. Що стосується музики і те, як вона впливає на людей, і етнічна музика. Мені здається, що було б дуже круто, бо люди усвідомили, що музика, голос – це не тільки освіта, якийсь там діапазон, свистковий регістр і якісь бельканто і джазові обороти. А в першу чергу повернутися до того, що голос – це вібрація. І оця вібрація, вона впливає на нас, як вібрація мотора машини. Як вібрація літака, як вібрація хвиль моря, так само людський голос, він теж може впливати на нас. І мені здається, з цього треба починати. І чому нас досі торкають ці етнічні фольклорні обрядові пісні, бо люди на підсвідомому рівні відчували це. В них не було цілі продемонструвати свої якісь там скіли,
uh-huh.
якісь там саунд-продакшн, чи, не знаю, там всі третьої октави. Вони співали душею, і вони співали, бо не могли не співати.
Uh-huh.
Отак от.
Як пташка.
Так, пташка не думає про те, попала вона в резонатор чи ні.
Дякую, Катю, що була з нами. Дякую нашим слухачам. Зараз будемо прощатися до наступного випуску подкасту «Анзіп». Наостанок хочу поставити вам зразок чудовий, як на мене, роботи з фольклорним матеріалом. Приклад підходу акуратного і в той же час справді творчого. «Ой, ти жайворонку, віа світясь», 1980 рік.